Tímto dílem pořadu Host Lucie Výborné vás výjimečně provede Jan Pokorný.
Jsme hosty u Petra Jandy. Prošli jsme kouskem zahrady, domem, viděli jsme dva psy, kočku, papouška.
Dva
papoušky, no andulku.
Ano, že máme ještě králíčka.
Proč máš tolik zvířat?
Já nemám králíčka, to má moje dcera nejmladší, Rozárka, ta miluje králíčky. A neustále se o něj stará, ale opravdu vzorně.
A ten papoušek je dobrý parťák, když se třeba tady
papoušek,
zkouší?
Ten velký, to je mazlíček. On když přijel, tak když jsme ho přivezli, tak se strašně styděl a bál. Ale teď už je tak ochočený, že si sedne na rameno, zaleze mi pod triko, hladí se, nechá se hladit. Prostě úžasný parťák.
Jaký je to pocit mít papouška pod trikem?
Je to zajímavý, opravdu.
Klove?
No, klove. On má takový ty pařáty, docela má v tom stisk. Jako silný teda, jako jo. Že se, než si na to zvykneš, tak to chvilku trvá.
A zpívá s tebou?
Když tady hraju na kytaru, což dělám furt, jo, tak on vždycky tady se ozývá a dělá mi druhý hlas.
Umí druhý
ale
hlas?
Ale zpívá si, co chce teda mezi náma.
Sedím ve tvé pracovně, ty tady jsou, je, to jsou
tady
ty krásný
kytary. 6-8 kytar, jedny housle, počítačový program, abych mohl skládat. Jedno kombo, Marshall, ano, a spousty desek, knížek.
A Mika Jaggera, jo?
A obrázky, co jsem... A mám dokonce posmrtnou masku pozlacenou.
Ne, ukáž.
jo, tamhle.
To je čí?
To je moje.
Ale ty jsi naživu.
Já jsem naživu, no ale tenkrát jsme měli takový program o klonování, tak jsme se nechali takzvaně naklonovat.
No a jinak vypadáš dobře. Děkuju. Na ušnice pořád drží.
Jo.
Kerka?
Kerka drží samozřejmě. Děti nepřibyly, tak není třeba tam nic dělat a už nepřibydou.
Takže pořád ten vlak, co nikde nestaví.
Tak, přesně tak.
Co to je bombardák?
Bombardák je takový příměr na olympik. Jo? Je třeba si uvědomit, že kapela v tom rockerském prostředí je zranitelná. Všimně si, jak se často rozpadají ty kapely. I vnitřní má svoje pnutí, i vnější. Tlaky jsou ze všech stran, takže ten bombardák, když letí tím územem nepřátelským, který vlastně je pořád, všechny kapely na tebe útočejí, chtějí tě sesadit strunu a ty pořád letíš prostě a pořád si meneš tu svou, už najednou zjistí, že už si na tom nebi strašně dlouho a že už ti dochází nádrž. Ten kerosín prostě končí a ty víš, že už se blíží ta doba, kdy přistaneš. Ale držíš se zuby nechty a přistát se ti nechce. Tak to je ten bombardák, prostřílený jako mraky, benzíny stříká nad oblaky.
To, jak jsi říkal, že ostatní kapely po tobě jdou, to platí pořád?
To je furt stejný. Ta konkurence je strašně silná, víš.
Já jsem teď čet nějaký dva rozhovory s Oldou Říhou z Katapultu.
No, třeba.
A ten pořád se o vás otírá.
Že
oni jsou ty praví rockeři, ti drzí, a vy, že hrajete, jak on to říká, pro ženy, které v neděli vaří čínu.
To určitě ne. Bombardák není určitě pro ženy, které vaří čínu, to určitě ne.
Ty jsi u hudby i díky někdejšímu koncertnímu mistrovi symfonického orchestru Československého rozhlasu.
Ano.
My ho máme tam pořád na fotce.
Jasně, Vojtěch Fraj, to byl můj učitel, chodil jsem k němu 9 let. To byl takovej opravdu gentleman, takový vzácnej chlapík, vždycky dobře oblečený, vždycky takový upravený, on byl teda holohlavý, tak to nemusel moc česat. A vždycky přesně v 10 ráno zazvonil Zářebská 32, tam jsem bydlel na Vinohradech. No. A já jsem věděl, že už nastává dvě hodiny hruzy. Já jsem to vždycky sledoval a zůstalo mi to teda. No. Ta láska k houslím, ku podivu, se zlomila ta taková určitá nevraživost až úplnou lásku. A dneska ty housle obdivu mám je tamhle v rohu a občas je vyndám a zjistím, že je to opravdu těžký nástroj, tak já se založím. Jo.
Tak to jsou fakt tvoje housle.
No, to jsou moje housle, které jsem si koupil před nějakýma, představ si, já jsem před nějakýma 30 lety, jsem se probudil asi ve 4 ráno a zjistil jsem, že si musím zahrát na housle. Jo. Taková úplná šílená touha, kterou opravdu neznám. A teď jsem říkal, ale housle by tady měly být někde po 5, jo. A já jsem prohledal celý barák a nenašel jsem housle, jo. Tak jsem čekal asi do 8 do rána, a mě to nebylo blbý a volal jsem Jardovi Svěcenýmu, virtuózovi taky, a říkám: Jardo, já potřebuji okamžitě koupit housle. On říká: hele, do 14 dnů. A říkám: ne, já to potřebuji teď, jinak zašílim. No tak do 14 dnů mě přinesl ty housle a od té doby je mám, to jsou ty koupené housle, které mě dohodil Jarda Svěcený. A takže naši měli blízko k té muzice a pamatuju si, když tenkrát jsem se rozhodoval, jestli mám ještě chodit do práce, nebo už mám se věnovat jenom muzice, tak mě řekli takovou památnou větu, kterou vždycky připomínám rodičům, aby byli na svý děti hodný. Táta mi říkal: Petříčku, zkus to, když tak my ti pomůžeme. Tak to je věta, která je třeba zarámovat, jo.
Ty máš absolutní sluch?
Nemám. Já nevím, aby pochopili posluchači, co to je absolutní sluch.
No.
To znamená, že kdykoliv tě probudí a řeknou ti: zahraj, zaspívej nám Ačko, tak ty ho zaspíváš. Já mám takový přibližný, jo. Pravdou, že kolikrát si zpívám písničku, cítím, že to je v E-dur a vlezu ke kytaři a je to v E-dur. Ale mě občas to není v E-dur, jo. Ale jsou lidi, kteří to mají, tohleto, že si to pamatují. Vzpomínám si, že Josef Obruba, svýho času šéf dirigent
tanečního orchestru Československého
rozhlasu, ten měl absolutní sluch, a že si vzpomínám, že jednou ležel v Carltonu hotelu v Bratislavě poměrně dost unavený společensky a najednou, jestli si vzpomínáš, když si ty trubky, ty komunisti nějak neuměli, když se pustila voda jenom na klapul, tak oni se tak jako rozezvučili. Jo, to probudilo a řekl: to je C.
Díval jsem se na váš nový klip,
no,
z Bombardiáka. Ty máš na hlavě cylindr.
Ano.
Proč?
Člověče, já nevím. Já mám pocit, že mi to dělá vyšší. Já mám pocit, že to byl hlavní důvod cylindru. Že ty chlapy byly vysoký, no.
Když tak mě vrať za červenou linii, když jsem se díval dneska ráno na webové stránky Abraxasu, tak tvůj brácha.
No, taky
je
jsem
tam v cylindru. No. Je tam cylindr.
Ano.
Tak to není nějaká symbolika, jako třeba smíření nebo něco.
To jsou spíš náhody.
To vzniká takováhle deska, vzniká, že se nejdřív do slova a do písmene a do not napíše, anebo se to hodně tvoří tady u tebe ve studiu?
Ta deska se tvoří tady v tomhle stíle pracovně. Já tady mám naskládaný, tadyhle mám jednu obrazovku, to je moje písíčko, a tadyhle ty dvě obrazovky, to je moje pracovna, jo, tady mám třeba klávesy. Jo. Když
vědět
šuplíkem, tady mám to kombo, tady mám počítač, kde mám počítačové programy, tady mám tu kartu a tak zvukou. A tady dokážu natočit normální vlastně, že like si myslí, jo, to je nahrávka ze studia. A to akorát, co zpívám takovým tím jazykem obecným, takovou, říká se tomu svalština. Že? Když tohle mám připravený a mám třeba 20 písniček, jako na Bombardiáku, připravených, tak to dám kapele a řeknu: kluci, co se vám líbí, označte písmenkem A. Co se vám moc nelíbí, ale zkousli byste to, označte písmenkem B. A co úplně nesnášíte, označte písmenkem C. A ono jim vyšlo 12 písniček a ty jsou na tom albu.
Tak takhle vypadá schvalovací proces v Olympiku.
Ano.
To je lety osvědčený model? Nebo...
Určitě. Samozřejmě někdy je mi to líto, že některou písničku označí písmenkem C, kterou já mám rád. Ale zkousnu to a někdy je zkouším přemlouvat. Ale moc ne. Tentokrát mě překvapilo, že některé písničky se jim enormně líbily, které jsem myslel, že mě vyhodí. Jo, to je zajímavé. No.
Dřív než se Setmí prošla v pohodě?
To pošla úplně jednoduše. No. To je i pro mě taková srdeční záležitost, ta se mi strašně líbí. A to já jsem jako kritický k sobě asi nejvíc, ale tahle mě prostě dojímá. Vůbec nevím proč, co je tam na tom tak dojímavého, jo.
Když se vrátíme k Olympiku na začátek, a my tady slyšíme toho Papouška pořád. No,
no tak se si nadíváš. No.
Ne, dobrý. To bylo zajímavé, že když jsem řekl název té písničky...
On taky chce si vykecat, rozumíš?
Když jsem řekl název té písničky, tak on se ozval.
Jo, no, tak možná, že něco ví víc než já.
Olympik, to byla nejdřív Karkulka, což ti vadilo. Pak to byl Olympik Karkulka. A...
Teď ti k tomu řeknu jednu historku. My jsme hráli v bruselském pavilonu, který pak vyhořel. To bylo na výstavišti. A tam byl takový pořad, Karkulka zpívá a vypravuje. A to byl takový pořad, kde jsme vždycky zahráli třeba dvě písničky A pak přišel nějaký na začínající básník a řekl takovou krátkou básničku. No. Lidi to tenkrát docela brali, jo, to bylo zajímavý. A tam byl plakát a tam bylo tenhle ten titul a pod tím bylo napsáno první velik Miloslav Růžek. A já jsem byl sedmej.
Tak to byla ta okarkulce. Pak jste měli i takovéto období Iveta a tak. Kdy vyhrál ten rock'n'roll?
Ten tam pořád byl, ale prostě tam šlo o tu konstelaci těch muzikantů, že jo? No. Když převládali Popíci, jako byl třeba Hejduk.
Ty jenom pro mladší posluchače Petr Hejduk, bubeník?
Tak samozřejmě začal tam převládat ten pop. No a když tam zase byl Brown, tak jsme to jako rockeři, jsme se do toho pustili.
No, ale Jiří Korn byl výborný baskytarista, nebo
ne,
je?
No, ale on už byl na vlně toho popu, no, on už prostě to nějak, já nevím, no. Já sám mám pocit takový osobní, že to tíhnul k tomu popu, že chtěl za každou cenu ty hity a to v té rokový partě je špatně.
Roková parta nechce hity?
No, chce, ale dělá, že je nechce.
Teď, jak jsi řekl Popík, tak jsi se tak jako zatvářil takovým odporem.
Já Popík neposlouchám, i když zvláště, že Král popu Michael Jackson je jeden z nejoblíbenějších muzikantů vůbec. Jo. Já ho úplně miluju. Já jsem prostě, mně se tak strašně líbí ty jeho písničky a ta jeho prezentace, ten jeho tanec a no, prostě mám ho rád a je to Král popu, to je zvláštní. Hmm. Ale to je asi jiný pop, než máme na mysli. Jo. Tohle to je takový ten americký rock pop, spíš bych řekl, který má prostě nějakou strašnou energii, strašnou sílu a strašný nápady a strašnou originalitu. Zatímco takový ten pop, měl chci někoho urazit, takový ten střední, to se hraje v rádi, ten je mě fakt odporný úplně.
A museli jste někdy slevit kvůli tomu, abyste se uživili a jít třeba do něčeho popovějšího? Co vám někdo řekl, že se prodá?
No, člověče, slevit z čeho? No, my jsme hráli furt ten samý repertoár, takže jsme se třeba ostříhali tenkrát komunistů, nebo jsme, já nevím, no, tak něco se, že jsme zahráli na festivalu politický písně, aby nás nechali na pokoji, nebo něco takového, no.
To říká ten Olda Říha, že vy jste nebyli nikdy zakázaný, když to Katapult, jo?
Jak to, my jsme měli zakázanou Ostravu.
Ostravu, jenom Ostravu, co jste tam provedli.
No, Ostravu. No, tam to byla taková blbá scéna, hráli jsme tam a prostě policaj přišel za mnou, a řekl mě, pane, no, už nepřidávejte. A to bylo pro mě, jako mi řekl, musíte nutně přidat. Tak se nepřidávat. On, ne, nepřidávejte. Já říkám, prosím vás, nechte nás na pokoj. Tak to byl ten průser. A ráno my jsme to oslavili, ten slavný koncert a spali jsme tam v hotelu. A ráno mi nebylo úplně nejlíp a najednou někdo v brzké ráno ťukal na dveře pod pokoje a tam stáli dva strašně nějaký velký policajti a říkali, dobrý den, soudru, my vám jenom jdeme vás požádat, jestli byste nás navštívil. Soudru, náš velitel, by s váma chtěl mluvit. A já jsem koukal, rozespalej a říkám, a to jste mě jako přišli zatknout? On říkal, to ne. Já říkám, tak naschledanou, zabou jsem dveře. A tím jsem si to teda polepil definitivně.
Posloucháte podcast Host Lucie Výborné.
Pracovně Petra Jandy si povídáme s Petrem Jandou, který na začátku května oslavil další skvělé narozeniny. 83?
A?
To je super věk. Je to v něčem dobrý ten věk?
Prosím tě, je to, víš, všem je to dobrý, ale abych pravdu řekl, já to moc nezneužívám. Ty lidi mají ke mně takovou jako větší jako úctu. Jo, jako se ke mně tak, jako když my jsme viděli nějakého dětka, jak nastupuje do tramvaj, tak jsme ho uvolňovali místo. Tak takhle se někdy připadám, no.
Jak to, že jste se vlastně nikdy nerozešli úplně s Olympikem?
My jsme se rozešli, no, v tom 73. jsme to zkoušeli.
Takhle, že jste nikdy neskončili?
No, tam, my jsme skončili, rok a půl jsme vůbec nehráli. No. To byla taková ta doba toho 93., kdy po 30 letech Olympiku. Kluci šli, pak hráli s Ledeckým, že jo, já jsem nehrál nikde, mě se narodila Eliška ve 92. a měl jsem takovou představu, že ty dvě děti jsem trošku odbil, Péťu a Martu, takže to třetí dítě musím prostě jako tatínek si užít pořádně. Tak se to tak všechno spletlo dohromady, bylo po revoluci, lidi moc na koncerty nechodili pořád ještě. No, tak jsme to zabalili rok a půl, ale to se nedá vydržet prostě. Již to se nedá vydržet. Ty jako když ti nedá jídlo nebo pití, nebo to nejde.
Co jsi dělal, když jsi nehrál?
Já jsem měl studio plný pořád, tak jsem hodně pomáhal klukům ve studiu. A když mi někdo nabídnul nějakou spolupráci, tak jsem ji samozřejmě neodmít. Zradil jsem tady s Kočárkem, s Eliškou kolem rybníka. Jsem kopal do těch padezů. A už jsem se nudil. Pamatuju se, že jednou jsem říkal, jestli změřím, kolik to má kroků, jo. A vždycky po 100 krocích jsem se zastavil a vyrdl jsem tam na nějaký strom 100 klíčem a pak jsem zase dalších 100 metrů a jsem napsal 100. Teď jsem to tam hledal nedávno, už to tam nikdy není.
No a kde byl ten impuls, že jste se znovu postavili na pódia?
Impuls byl v tom, že já jsem naskládal novou desku. No. Dávno, velmi slavnou, no. Že jo. A teď jsem měl hotovou a říkám, tak buď ji udělám jako solovku, ale radši bych to udělal s Olympikem, jo. Tak jsem říkal, hele, tak desku natočíme, to není nic proti něčemu, když nemusíme hrát, prostě natočíme desku. A tak jsem tak volal, říkám, zavolal Jiří Broumovi, to je pro mě stěžejní postava v Olympiku. Hrajeme spolu 46 let, že jo.
Zase tak, pro mladší posluchače Milan Broum, baskytarista, rtuťovitý baskytarista.
Tak jsem mu volal a říkal, Milane, jak se máš? A hraješ ještě s tím Gotem, nebo s kým on hrál zrovna, a s Ledeckým, a oni hráli různě s různýma kapelama. Říkal, jo, pohodě, dobrý. Já říkám, hele, já mám takový blbý nápad. Já jsem naskládal desku a myslím, že se mi povedla. Co myslíš, natočili bychom ji s Olympikem? On je super, jdeme do toho. A tak jsem pak volal Valentu Peroutku, to byly ty klávesák a bojeník. Všichni, jdeme do toho, super. Tak mě to hrozně nabudilo. Tak jsem říkal, tak hned jsem se ujal opět kapitánskýho žezla, rozumíš? A svolal jsem první zkoušku do leteckých podniků a tam je sál 2 patra dolů, víš? Musí to nanosit, je to daleko, ty bubny nosit a bedny, no to je hrozný. Techniku jsme neměli, my jsme nefungovali, že jo? Tak jsme si to každý přivezli auty a teď jsme to tam nosili. A teď už jsme to všichni měli hotový, akorát ten Peroutka furt tam šroubal nějaký ty činely. Já dělej, k sakru dělej, já už jsem to nemohl vydržet. Co si zahrajeme? Vlak, co nikde nestaví. Tak jsme spustili. Hele, jako kdyby jsme hráli včera. Absolutně, perfektně. Všichni jsme se smáli, řechtali jsme se. To byla nádhera. No a pak jsem říkal, tak natočíme desku a co kdyby jsme udělali k tomu krátkou takovou tour, jako. No. A už ta tour trvá dalších 33 let.
Deska Kaťata, to je to s tou fotkou?
Ano, to je to s tou fotkou, no.
Řekneme jenom, že je to
ta s tou
fotkou.
To je taky takový moment. Najednou jsem si říkal, že vidím ty fotky, jak nás fotí a vidím tam ty zesklý větve, takový ty starý důchodce. Tak říkám, k sakru, máme to těm lidem ještě ukázat, jak vypadáme, jak stárneme, jak jsme takový divný. Tak jsem říkal, hele, na desce Kaťata žádná fotka nebude, něco tam musíme vymyslet jinýho. A fotograf přinesl tuhletu holku, mně se to hrozně líbilo, ale spousta lidí se na to tvářila všelijak zakysle, dokonce i členové naší kapely někteří byli morálně zaskočeni. A
to byli ty staří, ne?
No, ale já jsem z toho měl radost, protože rok má vždycky, je to muzika, která má provokovat, nedá se nic dělat. Ta deska je pěkná, ale ten bombardák bych řekl, že se nám povedl líp. A tam jsem taky nechtěl ksichty, ale když jsme točili ten klip a měli jsme ty bundy z pilotů z první světové nebo z druhé světové války, z té přírodní kožešiny, které jsou lehký poměrně, teplý, byla strašná zima, ty nás zachránili, jo. A byli jsme v prostředí těch starých bombardáků z 20., 30., 40. let a těch výsadkových letadel v tom muzeu, tak to byla najednou taková síla, že ten fotograf, který se tam mocnul, udělal pár fotek a my jsme říkali, ty, to dej na obal, to je super. Prostě.
Měl jsi období, že ti došlo, že jsi slavný a že tu slávu budeš muset nějak řídit?
Tak trošku, no, já to moc neberu, víš, já chodím normálně mezi lidi, já si z toho nic nedělám, jak já říkám, jo. Já nemám žádný bodyguardy, žádný nic, já prostě když jdu, tak jdu a když mám chuť si dát tamhle hamburgera, což nemám teda nikdy, tak si dám třeba zmrzlinu za rohem. Ne, nemám s tím žádný problém.
Byl jsem si tady u vás na vsi koupit v obchůdku k snídaně 10 deka šunky a rohlík. A paní prodavečka říkala, kam jste se vydal? A já povím, no k Petrovi Jandovi. No tak ho moc pozdravujte.
Jo, to je naše Dagmarka, no. Nebo Dášenka.
Dášenka, tam chodíš nakupovat?
No, tam chodím nakupovat, tam chodím pro pivo, pro housky. Tak musím tady tomu kšeftu trošku, to víš, ty vesnické krámky jsou na tom bídně, tak když chodíme do velkých, nebo si necháme posílat ty potraviny, tak částečně nakupuji tady.
A sem do hospody pořád chodíš na karty třeba?
Málo, no, málo chodím, tak někdy, když se vrátím v sobotu včas, řekněme do těch 11, tak jdu ještě na pivečko, no.
Co je to sousedňanka?
Sousedňanka to je parta, kterou jsme založili právě tady v té hospodě. To je z muzikantů, kteří tady žijou nebo mají tady baráky. Složení je bizár. Láďa Malina, bubeník z kapely Golem, velmi slavný. George Kozel, zakladatel skupiny Blue Effect s Radimem Hladíkem, že jo. On žije ve Švýcarsku, ale má tady dům, který jsem mu sehnal. Láďovi jsem sehnal pozemek tady. A pak my jsme základní jádro a manželka toho Ládi je naše zpěvačka. My jsme zásadní jádro a všichni jsme vzali Zdeňka Vlče, což je klávesák od Brichty. Ale ten bydlí kousek dál někde u Sanohrab, tak, ale ten jako, jsme ho vzali jako přespolního. Tak tahle ta partička tady 19 let, hrajeme tady v té hospodě, než jsme hráli uvnitř, pak už nám to nestačilo, tak jsme odvírali okna, ani to nám nestačilo, tak pak na takovém palouku vedle hospody se postavil takový stan. Tak tam jsme hráli pár let a pak konečně hospodský postavil docela pěknou stage. Takže teď hrajeme tam už možná 5, 7, možná 8 let.
A lidi chodí?
Strašně lidi chodí. Tady je auto, 500 lidí přijde úplně běžně. Jo. A už je to vyprodaný. Teď, jak dáme termíny, tak už je to všechno obsazený. Tady se nevybírá vstupný, tady se chodí do klobouku a tady poznáš, kdo je kdo. Protože už jsi přesně... Když vyrazíme s kloboukem, tak někteří okamžitě mají nutkání se jít vyčůrat, jiní si musí jít pro něco do auta a tak dále. A někteří ochotně zaplatí za tu podívanou, která trvá poměrně dlouho. My hrajeme 2 až kolem 3 hodin a je to, myslím si, že to je pěkný.
Představ nám teď kapelu.
Kapela je jednoduchá, protože jsme jenom 4, nejsme to 4, tam to bylo složitý, takže já to uvádím, takže říkám Pavel Březina ze Zlína, to jsou klávesový nástroje, zpívá, hraje foukačku. Pak máme Ubeníka Martin Weigl z Kutný hory, Koudelníků syn, Milan Bouzníšku pod Brdy, basová kytara a já, tak on představí potom mě.
Co jsi vlastně pochopil o roli kapelníka takové kapely, jako je Olympic?
No, je to hrozná práce. Je to opravdu dřina, jo. On to takhle člověk nevidí. Největší jako otrava, ale já se tomu nevyhýbám a musíš se starat o tu kapelu jako takovou. Musíš dělat program, musíš se bavit s technikou, s agenturou. Není to jednoduchý prostě.
Jsou to děti někdy?
Jo. Tak někdy. Často.
Zkoušíte... Aspoň jednou měsíčně, nebo jenom přes?
Zkoušíme jenom, když je potřeba. To znamená na novou desku, nový program. Teď budeme zkoušet, protože teď Bombardáka nehrajeme, teď máme ty festivaly, ale 4. července hrajeme tady ve Skalici Bombardáka a to ten program. A tam jsou písně, které normálně nehrajeme, tak si na to dáme pár dní předtím zkoušku.
Ty prsty, to je nemoc z povolání u kytaristů?
Neřekl bych. Já mám prostě úplně v pořádku, vidíš, rovný, nemám někde zkroucený, cvičím denně, každý, teď jsem dneska jsem taky hrál, už.
A cvičíš hlas?
Jo.
To musíš.
Mám to rád a ještě jsem radši, když to někdo chce poslouchat, ale on to nikdo poslouchat nechce.
Chce, já.
Jo, já ti zahraju
klidně. Zacvič.
Vždycky dcery honím, pojďte si něco, zatím ne, my to tady furt slyšíme.
No to je zvláštní, to musíme posluchačům popsat, že tvoje pracovna těsně sousedí s obývacím pokojem.
Ano.
Jakoliv je tady asi nějaká zvukotěsná,
no
zvukotěsný molita.
Tady rozkrábal ten molita, no.
Tak asi ale je to ruší, když koukají na televizi.
Tohle to je studio Bčko, tady ta stěna, tady byl průchod.
Jo.
Ale nad tím byla taková jako most, tak jsem říkal, když postavím 2 stěny, tak z toho mám pracovnu, tak jsem to tak udělal, no.
Takže je to neruší v obýváku, když se dívají na televizi?
Ruší určitě, ale musí být potichu, protože tatínek živí rodinu. Si říkám, víte, kdo vás živí? Tak, zmrkněte.
Když byl Olympic na vrcholu slávy, ty jsi si nikdy nedal panáka před koncertem, ne?
Ne, já jsem nikdy nepil. Naopak jsem jsem to neměl rád, protože v kapele občas byly takový trendy si dát jako na kuráž a tak. No a některý to přehnali s tou kuráží, pak se tam motali po pódiu. To už se dlouho nestalo, zaplať pámu.
Naskytneš se někde v nějakým třeba kulturním domě, kde je nějaká taneční zábava, ples. A teď ten místní, ta místní kapela, ten orchestr hraje třeba, já nevím, Jasnou zprávu nebo Okno mé lásky. Musíš jim tomu dát souhlas, aby to hráli?
Nemusím. Stačí, když to nahlásej na ten úřad, na tu osu, že jo, kde. No, nemusím.
Takže ti to nevadí, když...
Ne, no, naopak, to je strašně milý. A to rád slyším u táboráku někde, nebo... Představ si, když třeba moje nejmladší Zárka, bylo jí 9 let, si tady zpívala, vím, jestli jsem spoustu nápadů.
A ty jsi řekl, to jsem složil.
Já jsem řekl, jestli ví, kdo to složil, ona to samozřejmě nevěděla. No tak to je radost, že jo, tak to je úžasný.
A jak na to reagovala? Říkala, je, tatínku, ty jsi tak šikovnej.
Ne, nereagovala vůbec. Jo, aha, tak vidíš, to jsem nevěděla. No, že mě pochválila, to ne.
Petře, já ti děkuju za rozhovor, no, za kafe.
Bylo to moc milý, díky.
Za vlídné zacházení.
A... Tak snad se uvidíme dřív, než zase po 30 letech.
No to musíme, hele.
Prýma.
Tak jo, tak pevný zdraví. Mě
děkuju, ahoj.
Všechny rozhovory z hosty Lucie Výborné můžete slyšet na webu radiožurnál.cz, v aplikaci Můj rozhlas i v dalších podcastových aplikacích nebo na YouTube kanálu Radiožurnálu.